ዝኸበርኩም መደብ ቋንቋ ትግርኛ ብዶክተር ኣብይ ኣሕመድ መንደቅ ኣፍሪስና ድንድል ክራንፂና ክብል ከሎ ንዓይ ብዝርዳእኒ ሕገ መንግስቲ እንዳፈረሰ ስቕልካ ምርኣይ ሰላማውያን ሰባት ከዓኒ በየቦቱ ክቁተሉ ከለዉ ይዘረድአኒ። ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ካብ ቅኒት ቃላት ሰዋሰው ውፅእ ኢልካ ምስ ህዝብን መንግስትን ክትሰርዕን ክትመክርን ይግበአካ። ተዘይ ኮይኑ ንዓይ ስምዑኒ ዝዓይነቱ ስብከት ናብ ውልቃዊ መሪሕነት ተሰጋግረካ ስለ ዝኽእል ካብዚ ሓደገኛ መንገዲ እዚ ተኣሪኻ ምስ ህዝብን መንግስትን ብድጋሜ ክትሰርሕ ይግበአካ። ረዳያ ካብ ኮሎራዶ።
ሃሎ ረድዮ ኣሜሪካ እሞ እዛ መልእኽቲ እዚኣ ናብ ኢትዮጵያውያን ማለት ትግርኛ ተዛረብቲ ተጋሩ ኣሕዋትና ተጋሩ ከመይ ይኹም ንመንግስቲ ስርዓት ወያነ ሕጂ ይኣክል ቀደም ዝተገብረ ዝሓለፈ ሓሊፉ እዩ ድሕር ሕጂ ይኣክል ዘይትብልዎ ንምንታይ እዩ? መን እዩ ህዝቢ ማለት? ንዕርቂ ምሳማ መዓሉ ኢላ ፅቡቅ እዩ ዕርቂ ምስ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያን፣ ግን ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ክዘባበሙሉ ኣለዎ። ብዛዕባ ትዶም ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክመያየጡ ኣለዎም። ኣበየናይ ዓለም እዚ ሕጊ ይሰርሕ? ምን ትበሃል ሃገር ህዝቢ ንህዝቢ ኣመያይጣ ክሰርሕ ትፈልጥዋ ክሓብሩና ይኣክል ዘይትብሉ ስርዓት ወያኒ ስጋእ ሕጂ ብኮሚሳት ክድግፍዎ ገጋ እዩ። መን እዩ ህዝቢ? መንግስታት ናይ ህዝቦም ወኪል እዮም። እሶም እዮም ደም ክሕንፀት ዘተግብሩ። ሳልሳይ መንጎኛ ጌርካ ድዩ ዋላ ባዕልካ ድዩ? መንግስታት እዮም እምበር ህዝቢ ኣይኮነን። ደም እኮ ሕጂ ኮነን ክሕንፀት ሕንፀት እኮ እዩ። ካብ ቀደም ኩለን ኣፍሪካ ተገዲየን ስለ ዝነበራ ባዕዳውያን ሕንፁፅ እዩ። ከምዚ ፀገምን ባእትን ከጋጥም ከሎ ግን ትሕዱ ሰኻ ይሕደስ እዩ። ምክንያቱ ስርዓት ወያነ ዝገብሮ ትፈልጥዎኹም። መዓት ህዝቢ ሰፈራ ኣምፅኡ ኣስፊሪ እዩ መዓት ተጋሩ ኤርትራውያን በቲ ኩናት ካብቲ ቦትኦም ካብቲ ዓደሙን ምስ ሃደሙ ኣሸሓት ተጋሩ ኣምፅኡ ኣስፊሪ እዩ።
ማስተን ተበልና ዝቕበለና ስኢና ኣውለን ተበለና ዝቕበለና ስኢና ኣንታ ዝኣውለ ዝማስተን በር ዝፈረሰ ኮና ኮይኑና እዞም መንእሰያት ኣክንዲ ንምህሮም ይምህርና በቲ ብድርሰት በቲ ብድራማ ስለምንታይኦም መንእሰያት ዝመሃርና ገንዘብ ትፈቱ ስለ ዝኾነ ታይ ጅባና ኣብ እንዳ ሃብጠማት ንኸይድ ኩሉና ኣብ ድኻታት ንፈርፍ ኩሉና እዚ ንስረአዮኦም መልቀስ ዝኸልኮኑ ሽመጃና ይበሃል ቀደም። ስለዚ ንፍቕሪ ንቅሳነት ንሰላም ንረኽባ ድኣ ንቃለት እምበሪ በለካል ክዓካሲ ፍረስ ድኣ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዓለም ህይወት ማለት ፍቕርን ቅሳነትን እዩ የቐንየለይ ዳይተላወድ ተላ